Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo, el Evangelio lau Sancta Marco, capitro 13, versoi 24 gis 32. En etiu tempo Jesuo diris al siei discipuloi, la cielo cae la tero forpasos, sed miei vortoi ne forpasos, sed pri tiu tago, horo, nenius scias, nec la angeloi en la cielo, nec la filo, sed nur la patro. Iam nun ni alproximigas alla fino della ecclesia iaro, cai en la hodiau evangelio shainas che Jesuo giuas paroli pri steloi ciui estingigas cai falas, pri renversitai cieloi, cai pri nigra suno ciu cion malheligas. Gi estas aparta maniero paroli, suffice ofta en la Biblio, linguaggio ciu nomigas apocalipsa. Parolante citiel, Jesuo ne volas timigi la homoin, sed attentigi ilin, porque ili ne forgesu, che la historio ne estas sen fina, sed che venos la tempo della fermo, della iugio, cae della fina el montrigio de Dio. Cae giuste pricitio al veno della filo de homo, Jesuo insiste parolas, ne temas pri al veno por timigi cae nuligi, sed por doni plenezon al ciu burgiono de bono cae de espero, ciun oni cultivi santaue. La angeloi collectos sia in electitoin e la cavar ventoi, diras Jesuo, cae Danielo, unu allegagio, clarigas, clerigantoi cae virtigantoi brilos ciel steloi en la cielo della sancta Homaro ne estos malplena, sed gi estos loggiata de coroi ciui amis, de solidarezzai homoi ciui ne perdis la esperon, de visiuloi ciui capablis vidi cae credi iela plenumo della promeso. Ni liberigiu, dis de la bildoi della timo, cae ni attendu, confido plenai, la signoron ciu venas. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la decocan de novembro 2012. Cimatene antau l'Angelus pregio la Papo commentis la Biblian fragmenton ciun ni jus auscultis por la hodiaua liturgio. Li substrecis che ancau en nie poco ne mancas naturai catastrofoi nec bedaurinde militoi cae perfortagioi. Ancau hodia uni besonas firman fundamenton por nia vivo cae por nia espero. Despli pro la relativismo en ciuni estas trempitai. Cae citiu fundamento estas la filo de homo, Jesuo mem, li estas la vera evento, ciu restas mese de la renversigioi de la mondo, afirma cae stabila puncto. Che la virgulino Maria, finis la papo, helpun in accepti citiun fundamenton en la persona de Cristo cae en lia parolo. Post la angeluso la papo memorigis che hierau en Pergameno en Argentino estis beat proclamita Maria Crescencia Perez, religiulino della congregazio della filino e de Maria Sanctega della Legom Giardeno. Si vivis en la unua parto della dudeca iarcento cae si estis modelo de evangelia dolcezzo. Ni laudu la signor pro scia a testo, diris Benedicto la Dexesa. Vatican Urbo. La sano estas universala bono cium oni devas certigi cae defendi, cae oni ne devas submeti gin iela legioi della mercato. La papo hierau rencontis la membroin della papa consilio por pastista agado ce sanitaruloi. Ili cumvenas dum la nunai tagoi en sia conferenzo. Benedicto la Dexesa denuncis la emon en la sozio perdi la capablon prisorgi ame la suferanton. Se unu flanque li diris, pro la progressoi en la technic scienza campo, crescas la capablo fisiche resanigi la malsanulon, ali flanque shainas malfortigi, la capablo prisorgi la suferanton, attentatan lau tutezzo cae unichezzo. Oni neniam devas forgesi la apartan zorgemon, cium oni shuldas alla digno della suferanto, cae li denuncis. Giusten citiu contexto, malsanuleioi cae assisto centroi devas reconsideri sian rolon, por eviti che la sano, anstatau universalan bonon, ciun oni devas certigi cae defendi, farigiu simpla varo, submetita iela legioi della mercato, seque bono reservita al malmultai. La papo memorigis che la ecclesio ne havas la povon havigi la corpan sanon, sed gi povas nur surpreni, tiun ciun li definis la cristana scienzo della suferado. Cristo ne nuligis suferadon, cae tamen li ne volis malcasci al ni complete gian misteron. Li surprenis gin sur sin, cae tio sufficias porque ni comprenu gian tutan valoron. alla linguaggio della cristiana scienza della suferato, appartenas compato, solidarezzo, cun divido, strebado, sempaghezzo, mem dono, che gi farigiu la universala lexicono de tiui qui agas en la sanitara mondo. Iam nun pliol iam nia sozio besonas bonain samarianoin, el malavara coro, cae cun bracoi etenditai al ciui, consciante che humanezzon oni calculas essenze en la rilato cun suferado cae suferanto, cae la papo fine certigis, neniu larmo, de suferanto, aude lia proximulo, perdigas fronte al Dio. Vatican Urbo ne timu proponi al via i San Maggiuloi la rencontron cun Cristo. Gi estas la instigo chi un Benedicto la Dexesa adresis al ciui geiunuloi della mondo e ne sia messaggio por la monda tago della Iunularo, chi o casos en Rio de Janeiro, Brasilo, della dudectria gis la dudecoca de Iulio 2013. E nella messaggio, pubblicigita vendrede, la Papo indicas inter reton chiel unu e la cefai sectoroi en ciui la geiunuloi devas plifortigi sian misi istan elanon. Aparta estas la invito alla geiunuloi, estu vi la coro cae la bracoi de Jesuo. Cairo, in Egiptio ocasis hodiau la ceremonio por la enofficigio della nova copt ortodoxa patriarco Tavadros la II, electita la passintan quaran de novembro post la morto delia antaulo scenuda la tria. La celebro ocasis en la catedralo de Sancta Marco in Cairo, e la cesto de mult nombrai egiptai instituziai roluloi, inter ili la chef ministro, dum la landa presidanto sendis sian representanton. Intertempe, ie politica nivelo, ocasis la officiala foriro della delegitoi della cristanai ecclesioi de Egiptio e la constituzia assembleo. Tion annonsis, episcopo della copt ortodoxa ecclesio, clarigante che la decido consistigas proteston por quelcai paragrafoi della pridiscutata malneto de nova constitutio. La nova constitutio, declaris la episcopo, neniam successos realigi la nazian harmonion. La declaro ne entenas, claran aludon pri la temo della applico de Sciario e la centro de vigla debato en la lando. Vatican Urbo, la cristanoi sindevigu por la comuna bono, defendante la familion cae la vivon. Benedicto la Dexesa adresis citiun instigon al gruppo de franzai episcopoi acceptitai audienze ocase de ilia visito ce la soilo de Petro. E ne sia parolado la papo substrecis che la iaro della credo estas grava ocaso por sindevigi en la transdono de la cristanai valoroi alla novai generazioi. En la dialogo pri la gravai problemoi della sozio substrecis rechis la papo, la ecclesio devas auscultigi sian vocion sen cese cae firme, cae tio, en la respecto della franza tradizio, concerne distingon inter competentezzo della ecclesio cae tio della stato. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.